واشنطن لانتافك الصومالي جيدا عد في او اي وات كلا سعطان موجدها قاقابني هيرر كايفيوم يدا اي مقالوين كقار اي عالم قودن وادنا قلا سعطان بوغين في او اي صومالي دات كام سوح من اكسن ديجي ستيال دمانتين بمالكستو اجوكتان واروح لمصطبت اسد احلى بشا ابريل سنة كلابدا كوني كوي لباتنك ساعد افريكا دبري والحدي يباركي اروح لما واشتون وكوي طبنكي يباركي هبيلو اذا عدا ساكي عالم قوحا يدين سو جيدن يا حسين برا اذن اي انقو افلسطين احمد ايمان
وحي ربان ان اي تسيان in ay istiray inay jirto sabab kale oo uu dhintay George Floyd oo ay ka mid tahay in jirkiisa laga helay ama dhiigiisa laga helay maandooriye inuu isticmaalay kinina inuu isticmaalay iyo daroogo kale waxa sidoo kale ay rabaan inay soo bandhigaan in maareeyay caafimaad darro badan ay jirtay oo maareeyay uu ahaa nin nugul oo waxyaalo kale oo ku soo booday oo ay qayb ka noqon karaan geeddiisa
kaasi waxa uu ahaa qareen Amin Harun oo ka warramay dacwada dilkii George Floyd oo gashay maalintii shanaad shalay wareysta ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee dadna ku maqli doontaana waxa kamida dalalka Masar iyo Turkiga oo soo dhaweeyay dadaalada ay khilaafkooda ku xalinayaan askari British ah oo lagu helay inuu xubin ka yahay koox jir ah oo dalkaasi laga mamnuucay iyo qodob kale marka hore sawirkii caalamka waxa ino haya Xuseen Barre Aadan
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee la isku yiraahdo G7 ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah ay ciidamada Eritrea uga baxaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sidan ka sheegay shir ay jimcihii shalay ka yeesheen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, shirkaasi oo ahaa mid sanadla ah oo ay dalalkaasi isugu yimaadeen. Baqa dalalka G7 ayaa daba socda hadal dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo shacab ka qaaday in askarta Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Hal askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa ku geeriyooday, mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday baabuur laga soo looga beegsaday xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano. Booliska ayaa sheegay in ninka baabuurka waday uu ka soo degay isagoo oo midi wata, waxaana uu isku dayay in uu midida ku weeraro askar kale oo ka tirsan ilaalada xarunta Kongareska. Arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada booliska in ay rasaas ku furaan ninka weerarka soo qaaday. Saraakiisha ammaanka ee xarunta Kongareska Mareykanka ayaa sheegay in weerarkan uu ku soo beegmay 3 bilood kadib markii bishii January la weeraray xaruntaasi aan wax jira lahayn wax argagixisa. Wararka imanaya dalka Mali ee galbeedka Afrika ayaa sheegaya in kooxaha argagixisada ah ay ku dileen 4 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in weerarkan lala beegsaday saldhig ay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ku leeyihiin dalka Mali waqooyigiisa. Saldhigan ayaa waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalin ah oo ay badankoodu ka soo jeedaan dalka Chad ee bartamaha qaaradda Afrika. Saxaafadeedka qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in saldhigaasi loo diray diyaaradaha qumaatiga uka ah ee loo yaqaano helikopterka si loo soo qaado askarta dhaawaca ah, iyadoo sidoo kale la dilay qaar ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday oo iyagu si weyn u hubaysnaa.
Senad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamkana la socodsiinayay halka nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladaha Turkiga iyo Masar ayaa dhawaan yeeshay wadahadallo lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya labadan dal. Arrintan ayaa walaac badan ku abuurtay mucaaradka Masar ee uu Turkiga saldhigga u ahaa. Haddaba maxaa keenay isku soo dhawaanshiyaha labada dhinac? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
Dalalka Masar iyo Turkiga oo ah labada dal ee dunida Islaamka ah ugu awoodda iyo saameynta badan ayaa waxaa jirtay colaad dhex taagnayd tan iyo markii militariga Masar ay la wareegeen awoodda dalkaasi. Hase ahaatee waxaa jiray wadahadal u dhexeeya labada dhinac. Haddaba halkee ayay marayaan wadahadalladaasi? waxa arintaas si faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxay marayaan meel wanaagsan xiriirka Masar iyo Turkiga, xiriirkaas oo ka soo kabtay dhibaatooyin badan oo u dhaxay Masar iyo Turkiga xilligi ee Turkiga taageertay xukuumadii la riday ee qoomka muslimiina ee u aragtay inuu afkambi Masar ka dhacay. Masar oo ka xumaatay soo dhaweynta xadhaafka ah ee loo sameeyay xubnihii ka baxsaday Masar ee qoomka muslimiinta ahaa oo tagay oo loo furay inay loo ogolaaday inay sameystaan channel TV ah iyo journal iyo halkaas ka soo bilaabaan mucaaradnimadooda. Masar warkaysi taas inay xadgudub ku tahay madaxbanaanida Masar. Laakiin xiriirku hadda waa soo wanaagsanaaday. Dowladda Masar, dowladda Turkiga waxay ku qasabtay channelada qoomsiiminka hadda inay joojiyaan inay ka hadlaan madaxweyne Cabdifataax Siisi. Sidoo kale Masarna amar waxaa lagu siiyay channelada inay ka hadlaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inay ka hadlaan ba laga dalbay. Sida imika marka xaaladu waxay ku socotaa kow in xagga warbaahinta iyo iclaamka hoos loo dhigo dacaayadaha laysu marinayay, kadibna wadahadalla bilaamadaan, kadibna mar walba waxaan ognahay xagga dhaqaalaha mar walba Masar iyo Turkiga wax walba TV-yadaha soo mariyaan hoosta dhaqaalaha uu ka socday, waxyaalo badan bay kala iibsan jireen diyaaradaha Turkiga caadi bay Masar u tageen, diyaaradaha Masarna Turkiga caadi bay u tageen.
Loolanka u dhexeeya labada dal ee Masar iyo Turkiga ayaa ah mid taariikhi ah oo soo jireen ah, iyada oo labada dal ay ku loolamaan hoggaaminta wadamada Islaamka.
Waxaa sababay isbeddelka ku dhacay ilaaqaadka Turkiga ee Masar, dowladda Turkiga oo garatay inay go'doon ku dhacday kadib Greegi markuu bilaabay xaggii badda inuu ka qoto Masarna ay taageertay, Libyana dowladdii uu taageeray ee meesha ka baxday, kadib madaxweyne Donald Trump markuu meesha ka baxay, ninka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan wuu fahmay siyaasaddiisii inay xoogaha culays badan soo saarmay, markaa imika wuxuu isku dayay inuu furfuro Sacuudiga la heshiiyo, Masar la heshiiyo, iyakoona diktatooriyadu sidoodaba markii xaaladu ku xumaato waxaan ognahay dimuqraadiyadda Turkiga inay dimuqraadiyad iska gaaban tahay. Ninkan Tayyip Recep, madaxweyne Tayyip Recep Erdogan xoog meesha ku joogo, inkastoo la doortay laakiin awoodihii oo dhan gacantiisa macnaha xoog ku joogo markaan leeyahay waxa weeyaan awoodihii oo dhan buu gacantiisa gacan bar ku qabtay bangiga dhagaxay dadku u magacaabay waan garanaynaa. Marka asagii khatar baa soo waajahday Biden markuu yimid, madaxweyne Biden markuu meesha soo galay Turkiga culays baa soo saarmay xagga dhaqaalaha, xagga Yurub waan garanaynaa Greega iyo Faransiiska baa culays badan ku haya, xagga Lubnaan waan arkaynaa Iran ina dhinacas culays ka soo saartay. Marka Turkiga wuxuu isu arkay inuu go'doon noqdo, go'doon galay. Masar sidoo kale culays baa soo saarmay dimuqraadiga inay isu bedesho, Sacuudiga culays baa saarmay. So saddexdoodii imika waxay ku khasbanaadeen inay wada noolaasho sameeyaan, wada noolaadaan. Talaabadii ugu horreysayna waxay noqotay Turkiga inuu ka tanaasulo mowqifkiisa xagga aqwaam muslimiinka ah, xaggii kale xagga Sacuudigana diyaaradaha lagu garaacayo Sanca iyo Yemen inuu asagu siiyo Sacuudiga ka iibiyo, taasoo meesha ka saaraysa istaraatiijiyadii ahayd ninkan Turkigu inuu xaqa la jiro mar walba inuu masaakiinta gargaaro kaliya, laakiin meeshu waa dan iyo maslaxad weeyaan iyo dhaqaale wax la isku hayo. Noqdadaas aad bay muhiim u tahay inaan fahanno. Turkiga hadda wuu ka jeestay dhinac kale u jeestay, imika wuxuu heshiis la saxiixay Sacuudiga, wuxuu heshiisay imika dhawaan la geli doona Masar, waxaana ku kalifay culayska dhaqaale iyo go'doonku galay.
Heshiiska iyo isku soo dhawaanshaha Masar iyo Turkiga ayaa saameyn weyn ku yeelanaya ururka Ikhwaanul Muslimiinka ee dalka Masar, oo ah ururka siyaasadeed ee ugu weyn dalkaasi Masar, uuna ka tirsanaa madaxweynihii la afgambiyey ee Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo mar kale Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Saameyn badan bay ku leedahay ururka Ikhwaanul Muslimiin, waayo saldhigga ugu weyn hantidoodii ee maalgelin xadhaaf ah bay ku sameeyeen dalka Turkiga, iyaga u haysta inuu dalkoodii labaad yahay. Weyna ka fiirsanin because waxa weeyaan sababtan waxay tahay ninkan ku soo dhaweynayo mar walba maslaxad buu ka leeyahay, siyaasaduna saaxiib joogto ah ma leh, inaad isdiyaarisid oo blan b blan c kulley waxaan filayaa imika blan b blan c inay haystaan meesha ka tegi doonaan, laakiin maalgelintay ku sameeyeen turkiga aqoon muslimiintu xad ma lahayn. Channelay ka samaysteen, aqallo badan baa laga iibsaday, saldhigyaal laga dhigtay, intaasoo 1,000 qoys baa degan oo ururadaas ka tirsan oo mucaaradka masar ah.
Ilaa iyo hadda lama hubo halka ay ku dambayn doonaan wadahadalada iyo waabaata nabadeed ee u dhexaysa masar iyo turkiga. Shalay waxay ahayd maalintii shanaad ee dacwadda lagu soo oogay Derek Chauvin oo loo haysto in uu sabab u ahaa dhimashada George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska. Haddaba, maxay ahaayeen waxyaabihii ay maxkamaddu dhageysatay iyo markhaatiyaashii maxkamadda ka hadlay shalay? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaas iyo kuwo kaleba waxa i weydiisay garyaqaan Amiin Haaruun.
Falastiinay waxaa si habsamida u socda kayska dhinaca xeer ilaalinta ayaa cadeymahoodii soo bandhigaya. Dadkii ay wareysanayeen ama maaragtay makhraatiyada ahaa ayay ku dhex jiraan. Waa maalintii shanaad waxaa iska soo daba noqonaya hadba qeyb ka mid ah makhraatiyadii ha noqod dadkii goob joogayaasha ka ahaa dacwadii oo lasoo kulmay dhibkii dhaca ama ha ahaato kartii kale ee meesha timid oo maha ahaa dadkii booliiska ee meesha loogu yeeray kadib markii wixii dhacay wax laga ogaaday, ama ha noqoto qoyskiisii George Floyd haweenadii ay wada joogeen, ha noqoto dhakhaatiir ama maarag dad kale oo manaha gurmad degdega fidinayay oo loogu yeeray laftiisa oo laga wareysanaya arrimaha xaaladiisa caafimaad ama nololeed sida ay ahayd waqtigii iyagu meesha ay yimideen. Marka wareysyada ayaa si habsamida u socda. Jimca ahaydna waa la soo gaabiyey oo laba qof keliya ayaa la wareystay. Labadaas qof waxay kala ahaayeen askari hadda ka ruqsaystay ama sarkaal ka ruqsaystay booliska Minneapolis ama ka howlgabay oo muddo dheer ilaa iyo 1985 ka mid ahaa booliska magaalada Minneapolis in badan la wareystay iyaga oo kiiska aad moodid inay xeelaalada u dhisayaan si ay u tusiyaan in askarigii George Floyd dilay in maaragtay uu baal maray qaabka tababarkiisa iyo sida ay ahayd in loola dhaqmo qof xidhan ama maaragtay gacmaha ka xidhan oo askarta ay gacanta ku hayso.
Maxaa la filayaa maalmaha soo socda marka oo isniinta ay ugu horeysay in laga hadlo?
Waxaa horta la filayaa in ay maaragtay xeelaalad soo gabagabayso waxa loo yaqaano their case in chief ama maaragtay nuucda kaskooda inay soo bandhigaan oo iyagu marka ay ku wareejiyaan difaaca ninka laga Derek Chauvin oo iyaguna bilaabi doona in ay cadeymahoodii soo bandhigideeda gudagalaan. Taas ayaa xigi doonta.
Marka maxaa laga filayaa dhinaca kale inay soo gudbiyaan marka xeer ilaalinta ay kayskooda dhameeyaan ama dacwadooda?
Sida laga dhahan karay khudbadii furfuritaanka macnaha looyarka difaaca ayaa Derek Chauvin waxay rabaan in ay tusiyaan inay jirto sababo kale oo uu dhintay George Floyd oo ay ka mid tahay in jirkiisa laga helay ama dhiiggiisa laga helay maandooriye inuu isticmaalayay kiniino inuu isticmaalayay iyo daroogo kale. Waxaa sidoo kale ay rabaan inay soo bandhigaan in maaragtay caafimaad darro badan ay jirtay oo maaragtay uu ahaa nin nugul oo waxyaalo kale oo kusoo booday oo ay qayb ka noqon karaan geeridiisa aysan ahayn waxa uu dhintay keliya sida uu askarigu qoorta uga tagna. Waxaa kale oo iyaduna xusid mudan in ay aad ugu nuuxsanayeen inuusan askarigu qoorta uga tagnayn uu dhabarka kaga hayay jilib.
Hadda xeerbeegtiya dhegaysanaysa dacwadda, markhaatiyadina waa ayso, waa sideed dareenka xeerbeegtida, maxaa laga dareemi karaa say hadda wuxuu arkayaan
xeerbeegtida sawirka? Horta waxaa xusid mudan in dacwada ay ku socoto si live at tv-ga laga wada daawanayo. Inta badan haba yaartay xeerbeegtida laguma leexinayo oo wejigooda iyo dareenkooda ma arki karayno iyadoo oo la rabo in la qariyo shaksiyaadka ka mid a xeerbeegtida ilaa kaysku soo dhammaado. Marka ma ogaan kara dareenkooda, laakiin waxaa xusid mudan in badan oo ka mid ah makhraatiyaasha ay goobta ay ooyayeen oo maaragtay calool xumo badan ay ka muujinayeen wixii ay dhawdo ku arkeen iyo sidii ay uga fayeen in aysan talaabo intii ay qaadeen ka badan aysan ka qaadin si ay u badbaadiyaan nolosha George Floyd.
Sida aad sheegtay, dacwaddan waxay ku socotaa qaab online ah xanuunka coronavirus dirt. Sidee dadku uga qayb galayaan? Waa sidee heerka ka qaybgalka ama dhegaysiga dacwaddan ee shacabka Mareykanka?
Arrintani waxay shacabka Mareykanka fursad u siisay qof walba meesha joogo inuu kaga qayb galo, mid telefoonkiisa ka daawaday iyo mid gurigiisa ka daawaday, mid xafiiskiisa ka daawadaba. Marka taasi ugu yaraan waxay tusinaysaa in hab cadaaladeed la marayo oo labada dhinacba ay helayaan qareemo ku filan iyo maaragtay waqti ku filan si ay cadeymo u soo bandhigaan, qaadiguna si dhexdhexaadnimo uu arrinta u garsoorayo. Marka taasi waxay qayb ka tahay in ay dejiso dareenka dadka Mareykanka oo aada u kacsanaa arrintan darteed. Marka si habsamid ayay dadku u daawanayaan hawshaasi.
Marka ma jirtaa waqti go'an oo loogu talagalay dacwada inay kusoo gabagabowdo?
Dacwadani maanta qaadigu wuxuu soo jeediyey in ay iskajoolki ama maaragtay jadwalkii loogu talagalay awliba ay ka horeyso oo si fiican u socoto. Laakiin mar walba waxaa imaan kara codsiyo in dib loo dhigo haddii cadeymaha qaarkooda kale loo baahdo waqti dheeraad ah. Marka waqti looma xadido, waxaa loogu talagalay in waqtiga ay sida maaragtay dabeeciga ugu soo dhammaato inay hawshani kusoo gabagabowdo. Waayo waxaa la diidayaa in la xadido oo halkaas ka soo baxdo in maaragtay cadaaladda waqti la siiyo.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
halkani waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale. Todobaadkan ayaa sargaal sare oo ka tirsan booliiska Ingiriiska lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox naasiyiin ah oo dalka Britain laga mamnuucay. Ninkan booliiska ayaa lagu helay inuu haystay alaabada ay isticmaalaan dadka argagixisada ah iyo fikrada ay ka mid yihiin ra'yigii uu aaminsanaa ninkii u dhashay dalka Norway Anders Behring Breivik oo dad badan toogasho ku dilay dalkaasi. Benjamin Hanam oo 22 jir ah ayaa ka tirsanaa booliiska magaalada London, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay askarigii booliiska ahaa ee isagoo shaqada ku jira lagu helay dembi argagixiso. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Benjamin Hanam waxaa lagu helay dembi ah inuu xubin ka yahay koox loo yaqaano National Action. Waa koox aaminsan fikradaha ku saleysan cunsuriyadda, waxaana laga mamnuucay ururkaasi sanadkii 2016 dalka Britain kadib markii ay muujiyeen inay taageersan yihiin dil loo geystay gabadh xubin ka ahayd baarlamaanka Britain oo meel suuq ah lagu dilay. Gabadhan ayaa waxaa khaarajiyeen in xubin ka ah urur naasi ah oo ka jira dalkan Ingiriiska. Kooxdani waa ururkii ugu horreeyay ee la mamnuuco dalkan Britain ilaa iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Sanadkii 2018 xubin ka mid ah kooxahan ayaa lagu helay dambi ah inuu qorsheynayay inuu soor ku dilo gabadh xubin ka ah baarlamaanka iyo sarkaal booliis ah. Dalkan Britain dhalinyaro badan oo muslimiin ah ayaa lagu helay dambiyo la xiriira argagixiso. Tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday daarihii dhaadheera ee ku yaalay magaalada New York iyo istaamo laga raaca tareemada oo ku yaala London. Laakiinse waa markii ugu horreysay oo sarkaal booliis ah oo weliba shaqada ku jira dembi noocan ah lagu helo. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu kiiskan ku yeeranayaa booliiska dalka Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Cabaade oo ah la taliye madax banaan oo la shaqeeya booliiska dalka Britain degana magaalada Leicester.
Su'aashaadi weydiisay walaal ninka lagu helay dembiga ka tirsan ururka naasiga ah mamnuuca dalkanka ah, way kala tahay, waa laba shay markaan u kala dhigo. Midna waa hay-adda nabadda booliiska, midna waa dadweynaha iyo dareenkooda. Hay-addu waxba uma dhimaysa arrinta iyada. Waxaa muhiim ah inay ninkaas xukunkii loogu talagalay uu xaq u lahaa in la mariyo la mariyo. Dadweynahana ay la dareenkooda ay la wadaagaan hay-adda nabadda, sidii ma garanaysaa ay wixii ay had iyo jeer ay ka walwalsan yihiin ka walbaahsan yihiin wax looga qabto oo ilaha iyo albaabada laga galo ay ka galaan. Sidaas baa ma garanaysaa wax lagu sixi karaa. Laakiin had iyo jeer organization kasta iyo urur kastaba dad baa dembi gala. Marka dadkaas dembi ku soo baxa ayaa lagu qaadayaa dembiga, laakiin ururkii iyo hay-addii sidii nadiif u tahay sidii magaranaysa sumcadeeda waxa oo ma dhimeeyso laakiin waxay wax u dhimeysa hadaan ninkii dambiga lagu helay aanan dambiga lagu qaadin
kiiska ninkan askariga ah oo lagu qaaday maxkamadda Old Bailey oo ku taala London ayaa waxa kale oo ay ku soo oogtay inuu been ka sheegay arsigii uu ku dalbaday shaqada askarnimada iyo inuu haystay qoraal la xiriira argagixisada Khamiistii ayna soo dhaafnay ayaa waxa kale oo lagu helay dambi la xiriira inuu haystay muuqaallo ilmo yar oo aan dar xidnayn xanaamo iminka shaqada laga joojiyay ayaa waxa la xukumayaa 23-ka bisha iminkana waxa uu banaanka ku joogaa dameen ninkan ayaa la ogaaday inuu xiriir la leeyahay kooxahaasi argagixisada ah bilowgii sanadkii 2016 ka hor 6 bilood intii aan ururkaasi la mamnuucin عبد الحافظ عود إسماعيل في أوي لندن
مضحى قبلك فيكتوريا إدلك أستراليا دانيال أندرو وهرانتي بشي هريكو داوامي قري او دحيسو جوغي إسلا قبلك سي أيان ولي شقادة كسو نقن haddaba saameynta ay arintani ku yeelan karto siyaasadda gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa wariyeyna Ibrahim Umar Bafo waxa uu ka wareystay Abdulaziz Abdi Farah Qoriyole oo ah bare ka tirsan jaamacadda RMIT
madaxa gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa wali la jiifa dhaawacii ka soo gaaray guri uu nasasho u joogay bishii hore hayeeshee waxa kolkii hore la sheegay inuu shaqada dib ugu soo laaban doono dhawaan haddase waxaa muuqata inuu weli aan soo laaban haddaba marka hore Cabdiciis Cabdi Faarax Qoriyole oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaa weydiiyay dhaawac soo gaaray iyo dib u soo noqosho la'aantiisa waxa ay ka dhigan tahay
Madsanid Baafo Daniel Andrew madaxa gobolka Victoria waxa uu ku dhaawacmay asagoo kasoo dhacay jaranjaro 9kii bishii March sanadkan waxa uu galay isbitaal halkaas oo lagu hayay qaybta intensive-ka ama xaaladaha adag ee dadka ay la soo wajahaan ee caafimaad waxa uu halkaa ku jiray muddo 6 maalmood ah isagoo oo dhakhaatiirtu ay sheegeen inuu ka jabay ilaa 6 feer dhabarkana ay wax ka gaareen xaaladdaas caafimaad la soo daristay darteed ayaa u suurtagelin weysay in uu wado maamulkii iyo maareyntii gobolkan uu ka hayay dhakhaatiirtu waxay sheegeen in uu shaqada ka maqnaan doono ilaa iyo 6 usbuuc iyada oo wararka qaarkood la isla dhexmaraya ay sheegayaan muddada uu maqnaan doono in ay ka badnaan doonto intaasi inkastoo muddadaasi dheer aanan la carabaabin haddana xafiiska waa ka maqan yahay hawshiisana waxaa sii wada ku xigeenkiisa James Malino ahna wasiirka waxbarashada gobolka Victoria
Abdulaziz haddaba waa maxay caqabadaha gobolka uu wajahayo dhanka siyaasadda iyo weliba hoggaanka
baaf saameynta ay ku yeelan karto hab u socodka dowladeed ee Victoria dadka ka faalooday waxa ay ku tilmaami jireen inuu yahay Daniel Andrew nin adag oo xagga maamulka ku adag inta badan awaamirtu asaga ay ka soo fulaan go'aanadana asaga qaata intooda badan inkastoo uu leeyahay golo wasiiro marka dadka siyaasadda u dhundulola waxa ay leeyihiin caqabada ugu weyn ee iman karto waxa weeye in dawladda ay kala socon weyso maadaama hoggaamiyihii adkaa oo uu ka maqan yahay wasiirada kalena laga yaabo in aysan go'aan adag aysan qaadanin
xisbigan talada haya ee Labour-ka waxaa siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan midka muxaafidka ah ee Liberaalka haddaba siday u arkaan muddadan fog ee uu xafiiska ka maqan yahay Daniel Andrews inkastoo uu dhaawac kasoo kabanayo
xisbiga mucaaradka ee Liberaalka muxaafidka ay Soomaalida afkooda ku yiraahdaan weli si toosa ugama aysan hadlin ka maqnaanshaha Andrew uu ka maqan yahay golaha siyaasadda waxaad moodaa in uu jiro dhaqan siyaasadeed oo ka jira galbeedka oo hadii in qofka siyaasiyahi ay la soo darsan xaalad caafimaad ama asaga ama mid qoyskiisa kamid ah siyaasiinta inta kale in ama aada mucaarad ama ahaadaan kuwa xisbigiisa ku jiro ayaan jeclayn kama hadlaan waa ayna qadariyaan marka ilaa ay hadda kama aysan hadlin laakiin marka aad ay fitid Daniel Andrew waxa uu ahaa ama yahay xisb hogamiye aad loo jecel yahay oo dadka Victoria ay jecel yihiin
hogamiyahan 84 jirka ah ayaa lagu xasuustaa sidii wacnayd ee uu xakameeyay cudurka COVID-19 sanadii hore markii uu soo gaaray gobolka Victoria sida uu la tacaalay dadka uu soo ritay iyadoo ganacsatada iyo waliba dadka shaqalaanta ku dhacdayna ay dawladda dhexe iyo midda gobolkan baa isgarab istaageen dhanka dhaqaalaha Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
ahad iyo maatsiye kaasi waxa uu ahaa Cabdicaziis Cabdi Faarax Qoryooley oo barag ah jaamacadda RMIT ee dalka Australia oo u warramayay wariyaha VOA Australia Ibrahim Umar Baafe.
markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestii moog iyo jacayl iyo codka macaan ee Saalax Qaasim.
digistiyal waxa inoogu idin baahinteeni idaacad ee laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waxaan idin leedahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you. Thank you.